Καλημέρα, αδερφοί, και από μένα. Ομολογώ ότι, αν και μένω ορισμένα χρόνια στην Αθήνα, είναι η πρώτη ευκαιρία να παραβρεθώ μαζί σας Κυριακή πρωί. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Αν και δεν το περίμενα να γίνει με αυτόν τον τρόπο την πρώτη φορά, αλλά σκεφτόμουν στον τελευταίο ύμνο τώρα, το «Ο Θεός μαζί με μας». Αυτό για μας κάτι σημαίνει, έτσι. Για τον φίλο μας, για τον άνθρωπο που γνωρίζουμε στη δουλειά, στο δρόμο, τι σημαίνει αυτή η φράση. Μπορούμε να το πούμε, αλλά πώς θα το ζήσουνε, πώς θα το γνωρίσουνε πραγματικά ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Και αυτό λίγο πολύ είναι το θέμα του μηνύματος σήμερα το πρωί. Θέλω να ανοίξουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο. Κατά Λουκάν, κεφάλαιο 7, και θα διαβάσω από το εδάφιο 31 μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Πριν διαβάσω όμως, θα κάνω μια προσευχή. Ουράνια Πατέρα, έχουμε μεγάλη ανάγκη να δούμε τον κόσμο, τον εαυτό μας και πάνω απ' όλα εσένα, έτσι όπως εσύ μας τα αποκαλύπτεις όλα αυτά τα πράγματα. Κύριε, ομολογούμε ότι δεν έχουμε έρθει όλοι με μια καρδιά που θέλει να ακούσει αυτά που έχεις να μας πεις. Έτσι θέλουμε εσύ να κάνεις ένα έργο θαυμάσιο, ένα έργο μεταφυσικό μέσα στις καρδιές μας, για να μπορούμε πραγματικά να δούμε και να αλλάξουμε μέσα από την δική σου χάρη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Λουκάς 7, από το εδάφιο 31. Μιλάει ο Ιησούς και λέει: «Με τι λοιπόν να παρομοιάσω την σημερινή γενιά των ανθρώπων? Με τι μοιάζουν? Μοιάζουν με τα παιδιά που κάθονται στην αγορά και μία ομάδα φωνάζει στην άλλη και λέει: Σας παίξαμε με την φλογέρα χαρούμενα τραγούδια, μα εσείς δεν χορέψατε. Σας τραγουδήσαμε μυρολόγια, μα εσείς δεν κλάψατε. Το ίδιο κάνετε κι εσείς. Ήρθε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και δεν έτρωγε και δεν έπινε κρασί και τον βγάζατε δαιμονισμένο. Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου που τρώει και πίνει και λέτε φαγάς και ινοπότης είναι αυτός που κάνει παρέα με τελώνες και αμαρτωλούς. Και όμως η σοφία του Θεού δικαιώθηκε στο πρόσωπο όλων των απεσταλμένων της». Κάποιος Φαρισαίος προσκάλεσε τον Ιησού σε γεύμα. Ο Ιησούς μπήκε στο σπίτι του Φαρισαίου και κάθεσε στο τραπέζι. Στην πόλη ήταν κάποια αμαρτωλή γυναίκα. Όταν άκουσε ότι ο Ιησούς γευματίζει στο σπίτι του Φαρισαίου, έφερε ένα αλαβάστρινο δοχείο με μύρο, στάθηκε πίσω κοντά στα πόδια του και κλαίγοντας τα έβρεχε με τα δάκρυά της και τα σκούπισε με τα μαλλιά της. Τα φιλούσε και τα άλυφε με το μύρο. Όταν το είδε αυτό ο Φαρισαίος που τον είχε προσκαλέσει, είπε από μέσα του: «Αν ο άνθρωπος αυτός ήταν προφήτης, θα γνώριζε ποια και τι είδους γυναίκα είναι αυτή που τον αγγίζει, γιατί είναι αμαρτωλή». Ο Ιησούς απάντησε σε αυτές τις σκέψεις του και του είπε: «Σίμων, έχω κάτι να σου πω». «Πες μου, διδάσκαλε», είπε εκείνος. «Δύο άνθρωποι χρωστούσαν λεφτά σε κάποιον δανειστή, ο ένας 500 δινάρια και ο άλλος 50. Επειδή όμως δεν είχαν να το επιστρέψουν, τα χάρισε και στους δύο. Πες μου, μας λοιπόν, ποιος από τους δύο θα του χρωστάει μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη?» Ο Σίμων αποκρίθηκε: «Νομίζω εκείνος τον οποίο χάρισε το περισσότερο». «Ορθά έκρινες», του είπε ο Ιησούς, και ρίχνοντας τη ματιά του στη γυναίκα του είπε: «Βλέπεις ετούτη τη γυναίκα? Όταν μπήκα στο σπίτι σου, δεν μου έπλυνες με νερό τα πόδια. Αυτή αντίθετα, με δάκρυα μου έπλυνε τα πόδια και μου τα σκούπισε με τα μαλλιά της. Ένα φίλημα δεν μου έδωσες, ενώ αυτή, από τη στιγμή που μπήκε, δεν έπαψε να μου φυλάει τα πόδια. Το κεφάλι μου δεν μου το άλυψες με λάδι, ενώ αυτή μου άλυψε με μύρο τα πόδια. Γι' αυτό λοιπόν σε βεβαιώνω πως οι πολλές της αμαρτίες συγχωρέθηκαν, όπως δείχνει η πολλή ευγνωμοσύνη της. Σε όποιον συγχωρούνται λίγες αμαρτίες, αυτός δείχνει λίγη ευγνωμοσύνη. Και στη γυναίκα είπε, οι αμαρτίες σου συγχωρήθηκαν. Όσοι κάθονται μαζί με τον Ιησού στο τραπέζι, άρχισαν να λένε μεταξύ τους, ποιος είναι αυτός που ακόμη και αμαρτίες συγχωρεί. Μετά ο Ιησούς είπε στη γυναίκα, η πίστη σου σε έσωσε, πήγαινε στο καλό. Νομίζω είναι μια από τις περικοπές που όταν τις διαβάζεις δεν χρειάζεται καν να το κηρύξεις. Είναι τόσο σπουδαίο και όμορφο από μόνο του και ό,τι και να πω εγώ είναι λίγα. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε μια σκέψη. Υπάρχει ένα φαινόμενο γενικότερα που βλέπουμε στην Ευαγγελική Εκκλησία που μπορεί να σε προβληματίζει, μπορεί και όχι. Πρόκειται για το γεγονός ότι σε γενικές γραμμές ο μέσος Ευαγγελικός σήμερα σπάνια συναναστρέφεται με ανθρώπους εκτός Εκκλησίας. Μπορεί να έρχεται σε επαφή με μη Ευαγγελικούς στη δουλειά, στη σχολή του και στη γειτονιά του, αλλά αυτή η επαφή σπάνια προχωρά σε τακτική παρέα και φιλία. Με λίγα λόγια, δεν τον βρίσκεις αυτόν τον άνθρωπο τακτικά γύρω από το τραπέζι σου να τρώει μαζί σου και με την οικογένειά σου και τους φίλους σου. Και μπορώ να το πω μέσα από τη δική μου ζωή, μια εμπειρία. Όταν ήμουν στο πρώτο έτος στο Πανεπιστήμιο στην Αγγλία, δεν ήμουν ακόμα πολύ ενεργός στην Εκκλησία. Είχα γυρίσει στο Χριστό μόλις πριν από ένα χρόνο και ακόμα ταυτιζόμουν πιο πολύ με τον χώρο το μη χριστιανικό παρά με την Εκκλησία. Έτσι, αν και πήγαινα στην Εκκλησία, σχεδόν όλοι οι φίλοι μου και οι παρέες μου ήταν ακόμα εκτός Εκκλησίας. Το δεύτερο έτος όμως, καθώς έμπαινα όλο και πιο βαθιά στη ζωή της Εκκλησίας, συνειδητοποίησα κάποια φάση ότι πλέον είχα κόψει οποιαδήποτε ουσιαστική επαφή με μη Ευαγγελικούς. Δεν είχα πάρει κάποια απόφαση και έγινε αυτό. Είχε γίνει από μόνο του, σταδιακά. Και κατά μία έννοια είναι λογικό. Όσο πιο βαθιά μπαίνεις στην ζωή της Εκκλησίας και νιώθεις ότι αυτή είναι η οικογένειά σου, είναι φυσιολογικό και σίγουρα και πιο εύκολο να γίνει αυτό. Ίσως κάποιοι από εσάς να έχετε μια παρόμοια εμπειρία. Μπήκατε στην Εκκλησία και βγήκατε κατά κάποιον τρόπο από τον κόσμο. Και ξέρετε, πολλοί θα έλεγαν σε αυτό το σημείο και ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι κακό να μπαίνει κανείς πιο βαθιά στην ζωή της Εκκλησίας? Ασφαλώς και όχι. Είναι κακό να αφήνεις πίσω σου κάποιες από τις παλιές σου συνήθειες και πράξεις από τον κόσμο? Εννοείται πως δεν είναι. Τότε ποιο είναι το πρόβλημα? Μέσα από την περικοπή αυτή θα μάθουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Και θα το μάθουμε μέσα από ένα πολύ απλό ζήτημα. Το ζήτημα του φαγητού. Τώρα δεν ξέρω τι ρόλο παίζει στη δική σου ζωή το φαγητό, αλλά στη ζωή του Ιησού το φαγητό πάντα εμφανίζεται ως κάτι κεντρικό και ουσιώδες. Σκεφτείτε το λιγάκι. Τι κάνει ο Ιησούς συνήθως όταν τον συναντούμε στα Ευαγγέλια? Τι κάνει? Συνήθως τρώει ή ταΐζει. Ή φεύγει από ένα γεύμα, ή πηγαίνει σε ένα γεύμα. Είναι τόσο έντονο αυτό που θα λέγαμε πως αν διαβάζοντας τα Ευαγγέλια δεν σε πιάσει πείνα, μάλλον δεν πρόσεχες πολύ καλά αυτό που διάβαζες, έτσι. Το φαγητό είναι παντού μπροστά μας στην ζωή και στη διακονία του Ιησού. Και όχι μόνο ως κάτι περιστασιακό, αλλά ως κάτι κεντρικό για την διακονία του και την ζωή του. Ίσως να φανεί αυτό ακόμα καλύτερα μέσα από την εξής ερώτηση. Πώς θα συμπληρώνετε την φράση, την πρόταση «Ο γιος του ανθρώπου ήρθε»? Τελείες, έτσι. «Ο γιος του ανθρώπου ήρθε»? Η ονομασία, ξέρετε, «Ο γιος του ανθρώπου» ήταν ένας μεσιανικός τίτλος από την Παλαιά Διαθήκη που την εφάρμοζε ο Ιησούς πάνω στον εαυτό του. Έτσι. Και τρεις φορές στα Ευαγγέλια, μιλώντας έτσι για τον εαυτό του, ξεκινά μια πρόταση με αυτόν τον τρόπο. «Ο Υιός του ανθρώπου ήρθε». Τι νομίζετε ότι έρχεται μετά από το «ήρθε»? Τι θα βάζατε εσείς? Δύο από τις τρεις φορές που συμπληρώνει ο Ιησούς αυτή την πρόταση, παρουσιάζει, βλέπουμε, το γιατί της αποστολής του Μεσσία. Γιατί ήρθε ο Υιός του ανθρώπου? Λουκάς 19:10. «Ο Υιός του ανθρώπου ήρθε για να ζητήσει και να σώσει αυτούς που είχαν χάσει τον δρόμο τους». Και Μάρκος 10:45, «Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει την ζωή του λύτρο αντί πολλών». Αυτό είναι το γιατί. Την τρίτη φορά που συμπληρώνει αυτή την πρόταση, παρουσιάζει όχι το γιατί, αλλά το πώς της αποστολής του Μεσσία. Και εδώ είναι που μας ξαφνιάζει. Γιατί Γιατί βάζει εδώ κάτι που δεν έχω δει ποτέ σε ένα σεμινάριο Ευαγγελισμού. Βάζει το φαγητό. Κοιτάξτε μαζί μου στο εδάφιο 34. Ο Υιός του ανθρώπου ήρθε τρώγοντας και πίνοντας. Ο Υιός του ανθρώπου ήρθε τρώγοντας και πίνοντας. Ο τρόπος διεκπεραίωσης της αποστολής του Ιησού ήταν το φαγητό και το ποτό. Μέσα από το φαγητό δηλώνει ο Ιησούς θα έφερνε εις πέρας τη μεσιανική του αποστολή ως Υιός του ανθρώπου. Και αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ότι αυτός είναι ο τρόπος του χριστιανισμού και εμείς οι χριστιανοί δεν το έχουμε καν στις σκέψεις μας. Όσον αφορά στην αποστολή. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι ως Έλληνες έχουμε πολύ το φαγητό στο μυαλό μας. Άλλο αυτό. Θέλω λοιπόν μέσα από αυτή την περικοπή να δούμε τρία πράγματα σχετικά με τον Ιησού ως τον Μεσσία που τρώει με τον άνθρωπο. Θέλω να δούμε αυτό το βασικό πρόβλημα που έχουμε όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο οι Ευαγγελικοί, την λύση του προβλήματος και τι βλέπουμε για το μέλλον μέσα από αυτό το θέμα. Έτσι, το πρόβλημα, η λύση και το μέλλον. Πρώτον λοιπόν, η παρουσίαση του Ιησού ως τον Μεσσία που τρώει με τον άνθρωπο αποκαλύπτει το πρόβλημα. Ξέρετε, η κάθε παρέα, ομάδα και κοινωνία έχει μία τάση. Έχει μία τάση να χτίζει αφηγήσεις γύρω και σχετικά από τον εαυτό της και τον κόσμο στον οποίο ζει και οι αφηγήσεις αυτές είναι πολύ γνωστές. Είναι αυτές που εμφανίζονται στην τέχνη, στις εφημερίδες, στην πολιτική, στις συζητήσεις μας. Είναι πολύ γνωστές ήδη σε εμάς. Και μιλούν ουσιαστικά για τον ρόλο που πιστεύουμε ότι παίζουμε στον κόσμο. Μόνο που σε κάθε τέτοια αφήγηση, όλος περίεργος, η ομάδα των αφηγητών βγαίνει ως η ομάδα των καλών. Με άλλα λόγια, πόσο δύσκολα θα λέγαμε μέσα από την γενική αφήγηση της ζωής μας, ότι, ξέρετε τι, αυτοί εκεί, αυτοί οι άλλοι, αυτοί είναι οι καλοί της υπόθεσης, ενώ εμείς εδώ είμαστε οι κακοί. Πόσο εύκολα θα το λέγαμε αυτό. Συνήθως λέμε το αντίθετο. Αυτοί οι αλλοδαποί, ή αυτοί οι αναρχικοί, ή αυτοί οι ορθόδοξοι. Αυτή είναι το πρόβλημα, όχι εμείς. Έτσι. Και το ίδιο βέβαια λένε αυτοί και για μας. Όταν λοιπόν η κάθε ομάδα τελικά βγαίνει ως η καλή και κανένας δεν θεωρεί πως η δική του ομάδα είναι υπεύθυνη για το κακό γύρω της, τότε υπάρχουν μόνο δύο συμπεράσματα. Ή δεν υπάρχει πουθενάς κακός, ή υπάρχει ένα πρόβλημα με την διάγνωσή μας. Η ιστορία μας είναι λανθασμένη, η αφήγησή μας. Και ο Ιησούς στο εδάφιο 31 φέρνει μια δική του διάγνωση πάνω σε αυτή την κατάσταση. Τι λέει στο εδάφιο 31? Με τι λοιπόν να παρομοιάσω την σημερινή γενιά των ανθρώπων? Με τι μοιάζουν? Μοιάζουν με τα παιδιά που κάθονται στην αγορά και μια ομάδα φωνάζει στην άλλη και λέει: «Σας παίξαμε με τη φλογέρα χαρούμενα τραγούδια, μα εσείς δεν χορέψατε. Σας τραγουδούσαμε μυρολόγια, μα εσείς δεν κλάψατε». Ποιο είναι το πρόβλημα των ανθρώπων αυτών? Πολύ απλά, δεν ικανοποιούνται με τίποτα. Σαν τα παιδιά της στην αγορά αυτά, όταν τους παίζεις χαρούμενη μουσική, πέφτουν στην κατάθλιψη. Όταν τους παίζεις καταθλιπτική μουσική, ξαφνικά γίνονται χαρούμενοι. Στην ουσία όμως, ούτε χαρούμενοι δεν είναι, ούτε καταθλιμμένοι, είναι απλά υπερόπτες. Δεν ικανοποιούνται επειδή πιστεύουν πως η μόνη ομάδα που έχει αξία είναι η δική τους. Έτσι δεν μπορούν ούτε να χαρούν με την χαρά σου, ούτε να κλάψουν με τον πόνο σου. Προσέξτε όμως, πώς έχει φτάσει ο Ιησούς σε αυτό το συμπέρασμα? Τι τον οδηγεί στο σημείο στο να κάνει μια τέτοια δήλωση, μια τέτοια διάγνωση πάνω στη γενιά μας και στην κοινωνία μας? Έχει καταλάβει όλο αυτό μέσα από το θέμα του φαγητού. Μέσα από το γεγονός ότι αυτός τρώει και πίνει με τους ανθρώπους και αυτό φέρνει μια αντίδραση από τους ανθρώπους. Εδάφιο 33. Το ίδιο κάνετε κι εσείς. Ήρθε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής που δεν έτρωγε φαΐ και δεν έπινε κρασί και τον βγάλατε δαιμονισμένο. Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου που τρώει και πίνει και λέτε φαγάς και εινοπότης είναι αυτός που κάνει παρέα με τελώνες και αμαρτωλούς. Το φαγητό μας βοηθάει να δούμε πόσο παράλογοι είμαστε. Έτσι, αυτό που επιζητούν οι άνθρωποι εδώ από τον Ιωάννη, το κατακρίνιο τον Ιησού, Ενώ αυτό που επιζητούν από τον Ιησού το κατακρίνουν στον Ιωάννη. Δεν υπάρχει καμία συνέπεια. Μέσα από το φαγητό λοιπόν αποκαλύπτεται το πρόβλημα που έχουμε ως άνθρωποι. Πολύ απλά είμαστε εγωκεντρικοί. Είμαστε για τον εαυτό μας. Και γι' αυτό δεν ικανοποιούμαστε με τίποτα. Δεν ικανοποιούμαστε με αυτό που βλέπουμε επειδή θέλουμε πάντα να βάζουμε την δική μας ομάδα, τις δικές μας αξίες και πάντα τα δικά μας επιτεύγματα στην υψηλότερη θέση που υπάρχει. Πιο ψηλά ακόμα και από τον Υιό του ανθρώπου, από τον Μεσσία του Θεού. Προσέξτε όμως, το γεγονός ότι τρώει και πίνει ο Ιησούς με τους ανθρώπους δεν μας αποκαλύπτει μόνο το πρόβλημα, μας παρουσιάζει ταυτόχρονα και την λύση. Θυμηθείτε στην Γένεση, στον κήπο της Ιδέμ, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που παρουσίασε ο Θεός στον άνθρωπο ως δείγμα αγάπης αφού τον δημιούργησε. Τι το παρουσίασε? Το μενού. Του έδωσε να φάει. Έτσι, από την αρχή, το φαγητό γίνεται το βασικό πλαίσιο της αγάπης μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων ή προσώπων. Πρόσωπα που έχουν ή που αποκτούν μια ουσιώδη σχέση είναι συνήθως πρόσωπα που τρώνε και πίνουν μαζί. Σκεφτείτε τότε πώς χάλασε αυτή η σχέση στον κήπο. Πάλι μέσα από το φαγητό. Από τη στιγμή που πήρε και έφαγε ο άνθρωπος από ένα άλλο μενού, μπήκε η αποξένωση στις σχέσεις του. Μια αποξένωση που μέχρι και σήμερα εκδηλώνεται στην πιο βασική της μορφή μέσα από το φαγητό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει μια τρομερή πείνα σε πολλές χώρες του κόσμου, ενώ σε άλλες πεθαίνουν χιλιάδες άνθρωποι από το αντίθετο πρόβλημα, την παχυσαρκία. Χιλιάδες κοπέλες και κάποιοι άντρες επίτηδες κάνουν εμετό μετά από κάθε γεύμα επειδή μισούν τον άνθρωπο που βλέπουν στον καθρέφτη. Το πρόβλημα είναι η αποξένωση και εκδηλώνεται μέσα από το φαγητό. Το φαγητό είναι ένα από τα κυριότερα πράγματα που εκδηλώνουν αυτή την αποξένωση που έχουμε πρωτίστως με τον Θεό, αλλά και με τον εαυτό μας, τον συνάνθρωπό μας και την φύση. Αυτό που βλέπουμε εδώ λοιπόν είναι ένα ακόμα στοιχείο αυτής της αποξένωσης. Κοιτάξτε μαζί μου ξανά στο εδάφιο 34. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν ενοχληθεί μόνο από το γεγονός ότι έτρωγε και έπινε ο Ιησούς. Όλοι τρώνε και πίνουν, έτσι. Είχαν ενοχληθεί από το γεγονός ότι έτρωγε και έπινε μαζί με κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους, τους τελώνες και τους αμαρτωλούς. Και η ανθρωπολόγος Μέρι Ντάγκλας, σε μια πολύ γνωστή της έκθεση, παρατηρεί πως η κάθε κουλτούρα, χωρίς εξαίρεση, χρησιμοποιεί την ώρα του φαγητού για να τραβάει διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε ομάδες ανθρώπων. Το φαγητό δηλαδή γίνεται ο τρόπος με τον οποίο μια κοινωνική ομάδα εντοπίζει το έτερο, έτσι, το στοιχείο που το θεωρεί απορριπταίο ή κατώτερο ή κάτι άλλο από εμάς και το διώχνει από ανάμεσά της. Και είναι λογικό όταν σε κάθε γεύμα τραβάς έτσι μια γραμμή ανάμεσα στον εαυτό σου και κάποιους έτερους, κάποιους άλλους, μετά από λίγο καιρό να αρχίσεις πραγματικά να πιστεύεις ότι είσαι καλύτερος από αυτούς. Αυτό είχαν πάθει εδώ οι Φαρισαίοι. Δεν ήταν μόνο ότι δεν έτρωγαν μαζί με τους εθνικούς, τους βοσκούς, τις βυρσοδέψες, τους αμαρτωλούς και τις πόρνες και βάλτε μια μεγάλη λίστα. Όπως είπαμε και πριν, είχαν γίνει και υπερόπτες. Γι' αυτό και αυτή η παραβολή του Ιησού απευθύνεται κυρίως στον Φαρισαίο. Είναι σαν να λέει ο Ιησούς τα εξής λόγια στον Φαρισαίο μέσα από αυτή την παραβολή. Λέει στον Σίμων, «Το δίδαγμα αυτό, Σίμων, είναι κυρίως για σένα». Και ξέρεις γιατί? Γιατί η γυναίκα αυτή ήδη έχει καταλάβει πως η χάρη μου δίνεται σε όλους, ακόμα και στο χειρότερο αμαρτωλό, ακόμα και σε εκείνη. Εσύ όμως που είσαι μαρφωμένος και θρήσκος και τόσο σίγουρος για τις απόψεις και τις πράξεις σου, ακόμα δεν έχεις καταλάβει τι σημαίνει χάρη. Το διδάσκεις, αλλά δεν ξέρεις τι σημαίνει. Αν μ' αγαπούσες για αυτό που σου έχω κάνει, θα το έδειχνες κιόλας. Δες όμως την συμπεριφορά σου. Ενώ βρίσκομαι στο δικό σου το σπίτι, στην ουσία αυτή με φιλοξενεί. Και ενώ αυτή ήρθε απ' έξω, στο γεύμα αυτό, ο μόνος πραγματικά εκτός, ο μόνος μίζερος, είσαι εσύ. Είναι δική σου επιλογή. Δεν έχεις καταλάβεις ποια είναι η λύση στην αποξένωση. Δεν έχεις καταλάβεις πώς γίνεται να πάψεις να είσαι μίζερος σαν τον Φαρισαίο. Δες απλά τη γυναίκα. Από μια πεσμένη, πεταμένη και πικραμένη ενδεχομένως πόρνη, έχει μεταμορφωθεί σε μια γυναίκα που λάμπει με την χαρά της σωτηρίας. Γιατί? Γιατί έχει καταλάβει ότι ο βασιλιάς της δόξας δέχεται να τρώει και να πίνει μαζί με μια αμαρτωλή γυναίκα σαν κι αυτή. Φίλοι και αδελφοί, η λύση του Ιησού είναι πολύ απλή. Το φαγητό έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει ξένους σε φίλους. Το φαγητό έχει τη δυνατότητα και την δύναμη να μετατρέπει ξένους σε φίλους. Να γιατί ήρθε τρώγοντας και πίνοντας ο Υιός του ανθρώπου. Γιατί έτσι εκδηλώνεται η χάρη του Θεού. Θέλετε να μάθετε γιατί είναι πρόβλημα που δεν κάνετε παρέα με μη πιστούς? Γιατί καταπνίγεις την χάρη του Θεού στο τραπέζι σου. Το τραπέζι σου δεν αποκαλύπτει μόνο τη σχέση σου, αποκαλύπτει και τα πιστεύω σου. Και όσο λείπουν άνθρωποι εκτός εκκλησίας από το τραπέζι σου, δεν μπορείς να πεις ότι πιστεύεις πραγματικά στην χάρη. Αν έχεις καταλάβει την χάρη του Θεού, θα φαίνεται στο ποιους καλείς εσύ στο δικό σου τραπέζι. Ισχύει για σένα ότι κάθε γεύμα είναι μια ευκαιρία να εκδηλωθεί η χάρη του Χριστού? Ισχύει. Μπορεί να προσεύχεσαι για ευκαιρίες να μαρτυρείς τον Χριστό. Και αυτό είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Το θέμα του φαγητού σου θυμίζει ότι έχεις ήδη τουλάχιστον 21 ξεκάθαρες και σταθερές ευκαιρίες κάθε εβδομάδα να εκδηλώνεις την χάρη του Θεού. Και δεν μιλάμε καν για το καφέ. Μόνο για τα βασικά σου γεύματα. Τι κάνεις με όλες αυτές τις ευκαιρίες? Αν το σπίτι σου και το πρόγραμμά σου είναι κλειστό στον μη πιστό άνθρωπο, δεν γίνεται να είναι ανοιχτά στον Χριστό, όσο τακτικός και να είσαι στην εκκλησία. Μπορεί να εκτιμάς τον Ιησού, μπορεί να προσπαθείς να τον ακολουθείς στη ζωή, μπορεί ακόμα να τον έχεις βάλει στον σπίτι σου μέσα, σε εικόνες, σε προσευχές, σε βιβλία, σε πράγματα που κάνεις εσύ και με την οικογένειά σου μέσα στο σπίτι. Μέχρι να δεχτείς όμως και την πόρνη που μπαίνει μαζί του, θα παραμείνει ο Ιησούς μακριά από την καρδιά σου. Έχουμε δει πως η παρουσίαση του Ιησού ως τον Μεσσία που τρώει και πίνει με τους ανθρώπους μας αποκαλύπτει το πρόβλημα. Έχουμε δει πως παρουσιάζει την λύση. Και τέλος εδώ θα δούμε πως μας αναγγέλει και το μέλλον. Ξέρετε, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό περιστατικό στην αρχή του κατά Λουκάν Ευαγγέλιο που χρωματίζει όλο το υπόλοιπο βιβλίο. Στο κεφάλαιο 4, λίγο πιο πριν, στην αρχή της διακονίας του Ιησού, σηκώνεται ο Ιησούς στην συναγωγή και διαβάζει σκόπιμα κάποια εδάφια από τον προφήτη Ισαΐα. Πρόκειται για μια προφητεία περί της Βασιλείας του Θεού που αφορά μια τελική κατάσταση στο μέλλον όπου θα υπάρχει πλήρης αποκατάσταση, απελευθέρωση και συμφιλίωση. Και αφού τελειώσει αυτό το ανάγνωσμα, κάνει ο Ιησούς την εξής δήλωση. «Σήμερον επληρώθη η γραφή αυτή εις τα ότα ημών». Με άλλα λόγια, τι λέει? Ισχυρίζεται ότι έχει ξεκινήσει πια αυτό το ένδοξο μέλλον. Ο βασιλιάς έχει έρθει και αρχίζει από τώρα να θεσπίζει το καινούριο αυτό καθεστώς. Και το ερώτημα είναι, πού ακριβώς φαίνεται αυτό? Πού το βλέπουμε? Αν ισχύει αυτό που λέει ο Ιησούς, ποια είναι τα σημεία όπου βλέπουμε αυτό να πραγματοποιείται στην κοινωνία μας και στις ζωές μας? Αυτή η περικοπή που βλέπουμε μπροστά μας είναι μια από τις πιο ξεκάθαρες στιγμές όπου φαίνεται πώς ακριβώς έχει μπει και έχει ξεκινήσει αυτό το μέλλον από τώρα. Στο παρόν καθεστώς, θυμηθείτε, επικρατεί ο νόμος της Μέρι Ντάγκλας, ότι σε κάθε γεύμα τραβάμε διαχωριστικές γραμμές, είτε σκόπιμα είτε όχι, ανάμεσα στους αυτούς μας και τους άλλους. Γύρω από τον Ιησού όμως, βλέπουμε κάτι καινούριο να γίνεται. Βλέπουμε τους άλλους που πάντα ήταν έξω από το γεύμα αυτό να καλούνται επιτέλους στο τραπέζι. Προσέξτε όμως, ο Ιησούς δεν φέρεται εδώ σύμφωνα με μια ας την πούμε αριστερή ιδεολογία. Δηλαδή δεν ευνοεί τους πεσμένους και απαξιώνει τους ευπρεπείς και τους πλουσίους. Θυμηθείτε ότι βρίσκεται στο σπίτι ενός θρησκευτικού ηγέτη, δηλαδή ενός ανθρώπου του συστήματος. και έχει δεχτεί με τα χαράς να βρεθεί εκεί. Το μέλλον που αναγγέλει ο Ιησούς πρόκειται για μια ανοιχτή πρόσκληση σε όλους, τόσο στους πλουσίους όσο και στους φτωχούς. Τόσο, λέμε στα Εξάρχεια, στα ΜΑΤ όσο και στους αναρχικούς, και τόσο στους θρήσκους όσο και στους κοσμικούς. Το πρόβλημα του Φαρισαίου είναι ότι δεν του αρέσει αυτή η εικόνα. Έχει την ευκαιρία να δει από κοντά και να γευτεί την Βασιλεία του Θεού που κατά κάποιον τρόπο έχει ξεκινήσει από τώρα και δεν μπορεί να το χωνέψει. Δεν μπορεί να χωνέψει το γεγονός ότι μια πόρνη είναι εξίσου αποδεκτή στο τραπέζι όσο αυτός. Είναι πολύ εύκολο να ακούς πράγματα σχετικά με τον Ιησού, σε κηρύγματα, σε προσευχές, σε βιβλία. Εκεί μπορείς να αγνοείς ότι σου φαίνεται δύσκολο ή υπερβολικό. Όταν όμως έρχεται ο Ιησούς στο σπίτι σου και αρχίζει να εφαρμόζει τις αρχές της μελλοντικής βασιλείας στον χώρο που ζεις, αυτό είναι μια τραυματική εμπειρία. Σε βγάζει έξω από τον εαυτό σου, έξω από τα νερά σου, γιατί πρέπει εκείνη την ώρα να αποφασίσεις. Ή θα επιλέξεις να κρατήσεις την ζωή σου έτσι όπως εσύ την πλάθεις τόσα χρόνια, ή θα την δώσεις στον Ιησού ολοκληρωτικά, θα την φέρει άνω κάτω. Ξέρετε, έτρωγε ένας χριστιανός μια μέρα σε ένα εστιατόριο με έναν φίλο του μη πιστό. Πραγματική ιστορία. Και σε κάποια φάση, ο φίλος του χριστιανού, που δεν ήταν πιστός, του δείχνει μια παρέα σε ένα άλλο τραπέζι και του λέει, και αυτή η παρέα έκανε πολύ θόρυβο, έτσι, πολύ χαρούμενη παρέα, και λέει, φίλε, αυτή η παρέα εκεί, αυτή είναι όλη δική σου, ξέρεις, είναι τέτοιοι, χριστιανοί. Και απαντάει ο χριστιανός και λέει, πώς το ξέρεις αυτό, τους γνωρίζεις και μου το λες ότι είναι πιστοί. Όχι, του λέει ο φίλος του, δεν τους γνωρίζω, απλά δες τους. Είναι η πανέμορφη ξανθιά που είναι δίπλα στον τρελό επιστήμονα. Δίπλα σε αυτόν είναι ο Κινέζος φοιτητής και παραδίπλα ο Πακιστανός μετανάστης. Μετά είναι ο τύπος που μοιάζει με Ολυμπιονίκη, μια γιαγιά και τέλος δύο ροκάδες. Μόνο στην εκκλησία βρίσκεις τόσους άσχετους μεταξύ τους ανθρώπους από τόσα διαφορετικά κοινωνικά στρώματα να κάνουν παρέα, να τρώνε μαζί και να περνάνε και καλά. Μόνο στην εκκλησία. Και αυτή είναι μια παρατήρηση που το έχει κάνει ένας μη πιστός. Φίλοι και αδελφοί, ο Ιησούς εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να αναγγέλει αυτό το μέλλον στον κόσμο. Απλά τώρα το κάνει μέσα από την εκκλησία. Όταν λειτουργεί η εκκλησία σύμφωνα με την χάρη του Ιησού, τότε οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή μας μαζί της γεύονται μια βασιλεία μελλοντική. Μια βασιλεία όπου άνθρωποι που κάποτε περιφρονούσαν ο ένας τον άλλον, τώρα τρώνε μαζί στο ίδιο τραπέζι. Και εδώ που λέμε για το ίδιο τραπέζι, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει κάτι ακόμα. Ενώ είναι όντως μια συγκλονιστική εμπειρία για όλους εκεί το πώς αποδέχεται ο Ιησούς τη γυναίκα στο τραπέζι, στο τέλος της ιστορίας δεν συζητάνε τόσο πολύ αυτό. Συζητάνε συγκεκριμένα μία φράση του Ιησού που λέει στη γυναίκα. Εδάφιο 48. Οι αμαρτίες σου συγχωρήθηκαν. Από αυτά τα λόγια καταλαβαίνουμε πως η κίνηση του Ιησού προς τη γυναίκα δεν ήταν απλά μόνο μία κίνηση αλληλεγγύης. Τι σημαίνει αλληλεγγύη? Σημαίνει ότι στέκομαι μαζί σου και μπαίνω στην πάλη σου. Στέκομαι μαζί σου και μπαίνω στην πάλη σου. Δεν σημαίνει ότι αυτή η πάλη τελειώνει. Απαραίτητα. Θα προσπαθήσω να το φτάσουμε μαζί εκεί, αλλά δεν σημαίνει ότι τελειώνει. Η δήλωση του Ιησού όμως είναι ότι η αποξένωση της γυναίκας έχει τελειώσει. Η αμαρτία σου, η αποξένωσή σου με τον Θεό έχει τελειώσει. Έχει φύγει για πάντα. Και το ερώτημα είναι πώς το κάνει αυτό. Πώς συγχωρεί αμαρτίες? Ξέρετε, για να φάμε και να πιούμε στη Βασιλεία του Θεού, πρέπει να προηγηθεί ένα άλλο γεύμα. Ποιο είναι αυτό το γεύμα? Είναι το δείπνο του Κυρίου. Σε αυτό το γεύμα μαθαίνουμε επιτέλους πώς γίνεται να αποδέχεται ο Ιησούς όχι μόνο αυτή τη γυναίκα στο τραπέζι του, αλλά εμένα και εσένα επίσης. Ξέρετε, τίποτα από αυτό δεν έχει νόημα αν δεν δεις τον εαυτό σου στην θέση της πόρνης. Η αποξένωση της γυναίκας αυτής εκδηλωνόταν στο να βρίσκεται έξω από την κοινωνία των ανθρώπων και να τρώει μόνη της. Αυτή είναι η πνευματική σου κατάσταση πριν έρθεις στον Χριστό. Και έρχεται ο Ιησούς και για να μπορεί να γίνει αποδεκτή πάλι αυτή η γυναίκα, τι κάνει? Ανεβαίνει στο Σταυρό. Πάνω στο Σταυρό πέρασε ο Ιησούς την απόλυτη αποξένωση από την κοινωνία του Θεού για να γίνει ξανά η γυναίκα αυτή αποδεκτή σε κοινωνία και με τον Θεό αλλά και με όλους τους ανθρώπους. Πάνω στο Σταυρό έφαγε μόνος του ο Ιησούς την ποινή της αμαρτίας και ήπιε το ποτήρι της οργής του Θεού για να μπορεί να πει στη γυναίκα ως Θεός, είπα για η Σιρήνη. Ο Άρτος και ο Ίνος μας μιλούν για το Σταυρό του Ιησού Χριστού που εκεί καταργήθηκε η αποξένωσή μας μια για πάντα. Εκεί σφραγίστηκε η πρόσκλησή μας στο γεύμα που θα λάβει χώρα στη Βασιλεία του Θεού. Θυμηθείτε πώς κλείνει η θέσπιση του δείπνου. Διότι ο Σάκης αν τρώγεται τον άρτον τούτον και πίνεται το ποτήριον τούτον, τον θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Και τα λόγια του Ιησού στο τελευταίο δείπνο, σας λέγω ότι, ότι δεν θέλω πιει εις το εξής εκ τούτο του γεννήματος της Αμπέλου έως της ημέρας εκείνης, όταν πίνω αυτό νέον με θυμών εν τη βασιλεία του πατρός μου. Τρώγοντας και πίνοντας από την σάρκα και το αίμα του Χριστού, λοιπόν, τι κάνουμε? Δείχνουμε το πρόβλημα, ότι είμαστε αμαρτωλοί όλοι μας και έπρεπε να πεθάνουμε. Παρουσιάζουμε την λύση, την χάρη του Θεού που πέθανε στη θέση μας. Και αναγγέλουμε το μέλλον, ότι μια μέρα θα γυρίσει ο Ιησούς να μας φέρει στο τραπέζι του Πατέρα Του στη Βασιλεία του Θεού. Και μια τελευταία σκέψη για να κλείσουμε. Τι είχε καταλάβει τελικά αυτή η γυναίκα? Όχι μόνο ότι μπροστά της βρισκόταν ένας άνθρωπος που της φέρεται με λίγη ανθρωπιά, είχε καταλάβει πως αυτός ο άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός, είναι το φαγητό της. Αυτός είναι το φαγητό που μας δίνει ο Θεός για να μας μετατρέψει από ξένους σε φίλους. Μόνο στο βαθμό που το έχεις δεχτεί εσύ αυτό για τον εαυτό σου, θα μπορέσεις να λύσεις το πρόβλημα του Ευαγγελικού και στο δικό σου τραπέζι να αρχίσεις να μαζεύεις ξένους που πλέον τους φέρεσαι σαν φίλους. Αυτή είναι η δύναμη του φαγητού. Αυτή είναι η ενέργεια της χάρης του Θεού. Ας προσευχηθούμε. Ουράνιε Πατέρα, θέλουμε να πιστεύουμε πολλές φορές ότι το γεγονός ότι είμαστε πιστοί σημαίνει ότι πλέον έχουμε μια σωστή συμπεριφορά, έχουμε μια σωστή σκέψη, έχουμε μια σωστή προσέγγιση σε σένα και στους ανθρώπους με κάποιες ελλείψεις. Η αλήθεια είναι όμως ότι σε ένα πολύ βασικό επίπεδο δεν πιάνουμε την χάρη σου. Χρειαζόμαστε την βοήθειά σου, χρειαζόμαστε τη συντριβή που φέρνει αυτή η εικόνα του Σταυρού στην καρδιά μας, για να το πιάσουμε και να το αφήσουμε να μας αλλάξει την ζωή. Κύριε, κάνουμε σαν ανθρώπους που το τραπέζι μας έχει πάρα πολύ συχνά τον ξένο, τον άλλον, την πόρνη. Όχι επειδή είμαστε άνθρωποι αλληλεγγύης, αλλά επειδή είμαστε χριστιανοί, πιστοί άνθρωποι που ανήκουμε σε σένα και επειδή έχουμε αλλάξει μέσα από το Ευαγγέλιο σου και επειδή βλέπουμε μπροστά μας ότι σε αυτό το τραπέζι αυτή η πόρνη είναι ήδη δοξασμένη και εμείς μαζί της. Χάρη του Χριστού, στο όνομά του προσευχόμαστε και σε δοξάζουμε. Αμήν.